Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair yeni yayılan hesabatında deyilirdi ki, azad sözə qarşı hücumlar noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkilərinin legitimliyinə çox ciddi təhlükələr yaradır. Transparency International təşkilatı Azərbaycana korrupsiya qavrama indeksinə görə 178 ölkə arasında 134-cü yeri verdi. Azərbaycan və Ermənistan prezidenti Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə Həştərxanda görüşərək bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülhlə həlli yollarını müzakirə etdilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ukraynaya 2 günlük işgüzar səfər etdi. 13 beynəlxalq təşkilat həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası üzrə departamentə və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquq Məsələləri üzrə baş direktorluğuna məktub göndərdi. Bakı İstintaq Təcridxanasında oktyabrın 19-dan bəri aclıq edən məhbus jurnalist Eynullah Fətullayev və azadlıqda onunla həmrəlik nümayiş etdirən jurnalistlər aksiyalarını dayandırdılar.
Artıq parlament seçkilərinə düz bir həftə qalıb və mən əvvəlcə bu seçkilərin gedişi ilə bağlı bəzi insanların təəssüratlarını sizə çatdırmaq istəyirəm və istəyirəm ki, siz həm də bu təəssüratlara öz münasibətinizi bildirəsiniz. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, əslində bu seçki prosesi daha çox elə bil ki, hansısa bir pavilyonda baş verir. Elə bil ki, Azərbaycanda bir seçki pavilyonu yaradılıb və hər şey ancaq bu pavilyonun daxilində baş verir. Necə ki, deyək ki, kino pavilyonları olur, yəni o kino pavilyonların daxilində həyat var, ancaq bu həyat, deyək ki, real həyatdan fərqlənir. Yəni, bəzi adamlar da düşünür ki, əslində elə bil ki, Azərbaycanda da bir seçki pavilyonu yaradılıb, orada azdan çoxdan rəqabət var, ancaq insanların real həyatı ilə bu yəni pavilyon arasında elə bil hansısa bir sərhəd var.
Uzlaşmış.
Bax, sizcə belə təsəvvürlər, belə münasibət nə dərəcədə düzdür? Ümumiyyətlə, sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Sonra detallı suallarımız olacaq. Məhərrəm bəy, əvvəlcə sizə işləyək. Əgər doğrudan da bu belədirsə ki, hər şey elə bir ki, bir pavilyonun daxilində baş verir, onda nədən belə bir şey yaranıb Azərbaycanda?
Mənim təmsil elədiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası. Bilirsiniz ki, hələ mart ayından seçkilərə hazırda da start verib və biz seçki öncəsi mühiti müşahidə edirik və müşahidə dövründə biz müqayisə aparsaq 2005-ci il seçkiləri ilə əlbəttə ki, indiki seçkilər daha sakit, daha konstruktiv məcrada gedir. Bunun bir səbəbi ondadır ki, müxalifətin radikallığı əvvəlki seçkilərə nisbətən azalıb. Əgər o vaxtı tutar ki, deməli, komissiyalarda iştirakdan imtina edilsə bəzi partiyalar, artıq onlar öz yerlərini, yəni MSK-da da olan boş yerləri doldurublar. Əvvəl tutar ki, kimlərsə ümumiyyətlə iştirakdan imtina edirsə, indi iştirakdan imtina edən heç bir partiya qalmayıb. Və bu onu göstərir ki...
Çox maraqlıdır Məhərrəm bəy. Deyirsiniz ki, əvvəllər bəzi partiyalar seçkiləri boykot edirdi, bəzi siyasi qüvvələr iştirak etmirdi. Ancaq rəqəmlərə baxanda keçən seçkilərlə müqayisə eləyəndə, onda hardasa 2600-ə yaxın namizəd var idi, indi 700-dən bir qədər çoxdur. Belə çıxır ki, yəni partiyalar qırağda qalmayıb, yəni boykot eləyən yoxdur seçkiləri. Ancaq namizədlər 4 dəfə azalıb. Əsas yəni müxalifət qüvvəsi sayılırdı o vaxt Azadlıq bloku. Demək olar ki, bütün dairələrdə namizədləri var idi. İndi həmin bloka daxil olan partiyaların bir bloku var, AXC, Müsavatın. Heç dairələrin üçdə birini əhatə edəmir onların namizədlərin sayı.
Bilirsiniz ki, Babək bəy, beynəlxalq texnologiyaya görə seçkidə iştirak eləmək üçün resurslar lazımdır. Yəni, maddi resursdur, insan resursdur, vaxt resursu. Molla Nəsrəddin söz olmasın, bizdə əksəriyyətimizdə vaxtda elə bir problem yoxdur. Amma maddi resursa gələndə əlbəttə ki, problemlər var. Mən belə fikirləşirəm ki, o dediyiniz azadlıq blokuna daxil olan partiyaların 2005-ci ilə nisbətən resursları zəifdir. Və bu resurslar zəif olduğuna görə hətta görürsünüz ki, 60 dairədən namizədlikləri qeydiyyata alına bilmədi bu partiyaların.
Bəli, çıxıqdan da azdır.
Və ola bilsin ki, kimlərsə bunu hakimiyyətin sui-istifadəsi, nə bilim bunlara qarşı təzyiqlər də görürsə, amma bir tərəfi də ehtiraf eləmək lazımdır ki, bu partiyalar regionlardan irəli sürdükləri namizədlərin bəzisi o 2005-ci ildəki namizədlərdən fərqlidir. Yəni bunlar kampaniya aparmaq resursları baxımından imkanları əksəriyyəti olmayan deməli namizədlər idi ki, indi məsələn onların bəzisi qeydiyyatdan keçib və biz müşahidə apardıq ki, bəziləri çıxışlarında qeyd edirlər ki, seçicilər, bizim sizə verməyə heç nəyimiz yoxdur və biz sizə heç bir vəd vermirik. Yəni, bu cür kampaniyada əlbəttə ki, uğur qazanmaq olmaz. Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə götürəndə, namizədlər istəyir müxalifət partiyasında olsun, istəyir iqtidarda olsun, istəyir deməli, tərəfsiz bir namizəd olsun, bunlar seçkiyə qatılmamışdan əvvəl dediyimiz o üç resursu nəzərə almalıdır. Və bunlar pulsuz efir vaxtında mübarizə aparmamalıdırlar. Bunlar artıq əvvəlcədən bilməlidirlər ki, bunların kampaniya aparmaq imkanı olacaq və ondan sonra güclü kampaniya aparmalıdırlar.
Bilal bəy, siz istəyir.
Əslində, mən sizin bayaq o qeyd etdiyiniz ki, bənzətmənin hər ikisinə razıyam, yəni pavilyon məsələsi ilə bağlı. Təəssüratım bundan ibarət ki, bəli, Azərbaycanda proseslər təbii axar ilə getmir. Azərbaycanda bütün proseslər planlaşdırılmış, idarə edilən şəkildə davam etdirilir. Bu özünü göstərdi namizədlərin irəli sürməsi qeydiyyatı mərhələsində, insan özünü göstərir hazırki mərhələdə və çox güman ki, təşkilat mərhələsində və çox güman ki, bu proses yəqin ki, seçki günündə davam edəcəkdir. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, hər şey planlaşdırılıbdır. Müəyyən bir ssenari var. Və müəyyən aktyorlar var. Bu aktyorlar bu ssenari çərçivəsində oynayırlar. Yəni proseslər yəni təbii dəqiq qaydada davam etmir. Məhrim bir neçə fakt qeyd elədi. Mən münasibət bildirmək istəyirəm. Əslində deyək ki, partiyaların bu cür iştirakı o demək deyil ki, Azərbaycanda bir seçki mühiti var, azad seçki mühiti var və partiyaların iştirakı üçün normal şərait yaradılıbdır. Və mən onunla izah etməzdim. Əslində bu onunla bağlıdır ki, yəni partiyalar bir zaman seçkiləri boykot edirdilər və boykotun müəyyən hardasa nəticə verəcəyinə ümid edirdilər, inanırdılar. Ancaq məlum oldu ki, partiyaların boykot etməsi hər hansı bir nəticə vermədi, effekt vermədi. Partiyalar indiki şəraiti heç olmasa bu mümkün o imkanlardan faydalanmaq məqsədi ilə bu kampaniyaya qatılıblar. Lakin qatılmasına baxmayaraq, ümumi dəyək seçki o prosesi sakit şəraitdə davam etməsinə baxmayaraq, yəni bu zahiri bir görüntüdür. Əslində seçki prosesinin özündə çox ciddi pozuntular baş verir. Məsələn, namizədlərin qeydə alınması mərhələsində özümüz də şahid olduğumuz ki, nə qədər insanlar namizədi irəli sürmüşdü, ancaq onlar qeydə alınmadılar. Yəni 2008-ci ildə seçki edilmiş dəyişiklik qeydə alınmış namizədin qeydiyyatını ləğv etmə çətinləşdiyindən bərbaşdan artıq namizədləri seçkiyə buraxmaq taktikası əvvəlcədən bizə məlum idi. Yəni indiki şəraitdə namizədlərin də sayının az olması məhz əsas bununla izah edilir ki, mümkün dərəcədə bərbaşdan arzu olunan şəxsləri də kənarda saxlamaq. 2005-ci ildə 2300 namizəd qeydə alınmışdı və onlardan dəki sonradan 500-ünün qeydiyyatı müxtəlif
2300 yoxsa 2600?
Yox, 2300 ətrafındadır. Uzaq dəki bu da 3-5 rəqəm o tərəf bu tərəf ola bilər, amma sonradan dəki 500-ünün qeydiyyatı ləğv olundu.
Əsasən də bir tərəfləridir.
Əsas tək bir tərəfləridir. Amma bu seçkiyə baxsaq, görər ki, artıq bu kampaniyada mənim bildiyimə qədər çox az sadə, yalnız Zəyik Bəybalı Əbilovun namizədinin qeydiyyatı ləğv edilibdir. Başqa bir belə fakt yoxdur elə. Yəni, bu onu göstərir ki, bu proseslər idarə olunan şəkildə davam edir. Yəni, təbii axar ilə getmir.
Aydındır. Məhrəm bəy, siz qeyd elədiniz ki, yəni, keçən seçkilərlə müqayisədə indi partiyaların resursları çox zəifləyib. Yəni, müəyyən mənada hardasa bu fikirlərə haqq qazandırmaq da olar. Çünki ən azı ona görə ki, keçən seçkilərlə müqayisədə irəli sürülən namizədlərin sayı da azdır. Yəni, təkcə qeydiyyatdan getmir. Ancaq məsələnin digər tərəfi də var. Keçən seçkilərə nisbətən bir tərəflərin də sayı azdır. Yəni, partiyaları başa düşdük. Onda bir tərəflərin niyə yəni, sayı azalır? Yəni, partiyaların resursları zəifləyib, yoxsa Azərbaycan xalqının resursları zəifləyib?
Yəni, mən bir müqayisə aparım. Yadınıza gəlsə, 2005-ci ilə qədər müşahidədə iştirak eləmək istəyən QHT-lərin sayı çox idi və tənqid edirdilər. İttiham edirdilər. İndi isə qanun sadələşib, bilirsiniz ki, o qadağalar aradan götürülüb, müşahidə etmək istəyənlərin sayı azalıb. Bu da bir belə necə deyirlər Azərbaycan üçün o müqayisə aparanda qəribə.
Bunu nəyə izah edirsiniz? Bir tərəflər azalır, partiyaçılar azalır, müşahidəçilər azalır.
Bunu mən sizə
maraq azalır.
Yox, maraq yox. Məsələn, tutaq ki, tənqid eləmək asandır. QHT var ki, resursu yoxdur, amma qəzetə çıxır. Qılıncın çevirir, başlayır tənqid eləməyə ki, bizə imkan vermirlər, imkan versələr belə eləyərik, mənim bu qədər resursum var. İmkan verəndə məlum olur ki, çoxun resursu yox.
Yəni, demək, nəyə soruşmaq istəyirəm? Əgər partiyaların resursları zəifləyirsə, bir tərəflər daha az bu proseslərə qatılırsa, deməli, onda demokratik baxımından ölkə geri gedir, yəni necə?
İndi, bax, mən sizə bir faktorum
müşahidə, QHT-lərə,
Avropa Şurası müşahidə misiyası ilə mən görüşmüşəm, ATƏT-in də müşahidə misiyası ilə görüşmüşəm. Avropa Şurasının müşahidə misiyası QHT-lər haqqında haqqında belə bir demək abzası deyim ki sizə. Onlar qeyd edirlər ki, QHT-lərin müşahidə buraxılmasında yaradılan şəraiti alqışlamaq lazımdır. Bunu heç kim etiraz edə bilməz. Çünki 2005-ci ilin oktyabrına qədər əgər QHT-lərə qadağalar var idisə, indi heç bir qadağa yoxdur. Amma qadağa yoxdur, müşahidə etmək istəyəndən də sayazdır. Mən də dediyim o əvvəlki fikirdə qalıram ki, yəni qadağa qoyanda tənqid edənlərin sayı çox olur. Amma işə gələndə, məsələn indi Mirəli bəyin deməli rəhbərliyi eldik, QHT aparır, biz aparırıq, bir neçə digər QHT-lər, başqaları isə bunu apara bilmir. Və biz buradan məsələn, götürə bilərik ki, partiyaların da eləsi var ki, bir papqasıdır, bir özüdür. Amma tənqidə gələndə, məsələn, miting olanda deyirlər, bizim yüzlərlə adamımız gəlir. Amma baxırsan ki, sədirdən başqa heç kim yoxdur. Belə olan halda...
Bu, hər halda ölkənin geriləməsidir, demokrasi.
Geriləməsi deyəndə ki, mən belə hesab edirəm ki, o bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çox olur ki, həməşə imkanı olmaya böyük vədlər verirlər. Amma indi mən bir şeylə razılaşmıram ki, əgər o namizədlərə belə möhkəm təzyiqlər olsaydı, onları ləğv eləməsad məsələsi, müxalifətin liderlərinin çoxu namizədliyi keçməzdi. Amma indi bilirsiniz ki, əsas müxalifət partiyalarının liderləri namizəd kimi iştirak edirlər, üzvləri iştirak edirlər, hətta 4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtı verilib, bunlar öz fikirlərini deyirlər. Amma burada bir məsələni götürmək lazımdır. O, rəhmətli Üzeyir Hacıbəyovun mən həmişə o əsərlərinə misal gətirməyi xoşlayıram.
Buyurun.
Yadınıza gəlir bir epizodu ki, deyirdi, aç qapını gələk səni öldürək. Bizim partiyalarda deyir ki, mənə şərait yarat, mənə imkan ver, mənə nə bilim maşın ver, kəndə gedim, təbliğatımı aparım. Belə şey dünyada yoxdur. Güc lazımdır. Güc göstərəndə əlbəttə ki, o gücün qabağında hesablaşırlar. Necə olur ki, 98-ci ildə müxalifət prezident seçkilərində yadınıza gəlir də, öz gücü hesabına Bakıda aksiyalar keçirə bilirdi, mitinqlər keçirə bilirdi, təbliğat kampaniyası keçirə bilirdi Qərbistanda. Niyə? Niyə
öz bunlar... yüzünə keçirdi, yoxsa həm də ki, baş şəhər icra hökuməti icazə verirdi?
Yox, güc olanda icazə almaq olur. Bütün dünyada bu belədir. Müxalifətin gücü olanda o məsələlər ki, o dəyərlər ki var, onu əldə eləmək olur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə seçki mütəxəssisləri Məhərrəm Zülfüqarlı və Mirəli Hüseynovdur. Buyurun Mürəl bəy.
Məhərrəm bəy, deyəsən, hər bir şey güclə həll edilməyin tərəfində də. Ancaq normal ölkələrdə problem deyək ki, güclə yox, qanunla həll edilir. Normal ölkələrdə qanun ali təmin edilirsə, orada zəiflər də güclə qədər eyni imkana malik olurlar. Onda elə çıxır ki, biz hakimiyyətin bugünkü adımları bəraət qazandırmalıyıq ki, hakimiyyət güclüdür, onun bütün hərəkətləri qanunidir. Və hətta ki, buna biz haqq qazandırmalıyıq. Ölkədə qanun olmalıdır, qanun ali olmalıdır və qanun hamı üçün eyni dərəcədə tətbiq olunmalıdır, şamil olunmalıdır. Məsələn, bugün Azərbaycanda siyasi partiyaların deyək ki, bu cür zəif olmasının səbəbi əslində Azərbaycanda qanun alinin olmamasıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin deyək ki, bu hərəkətinin o qarşısını qanuna alması imkanlarının məhdud olmasıdır. Bir tərəfin azlığının olmasının səbəbi ümumilikdə bir tərəflərin və seçicilərin seçkiyə etimadının, inamının azı olmasıdır. Yəni səbəblər bunlardır. Səbəblər o güclə bağlamaq lazım deyil. Əslində partiyalar buna görə bu gün dedilər ki, partiyalar bu gün hakimiyyət sahibidir. Normal ölkələrdə hakimiyyət partiyalar üçün normal şərait yaradır. Ancaq bizdə isə bütün partiyalar deyək ki, Bakı şəhərinin mərkəzinin kənara atılıbdır. Ofislərindən çıxarılıblar, maliyyə imkanlarını bağlayıblar. Belə bir şəraitdə partiyalar hansı qayda işləyə bilərlər? Və ya da ki, bir tərəf nazirin sayı deyirsiniz ki, azdır. Əlbəttə az olacaqdır. Ona görə ki, bir tərəf namizədlərdə təzyiqlər edilir. Namizədə verilməsinə bağlı onların özlərinə, ailəsinə təzyiq edilir. Namizəd verildiyi halda yenə deyək ki, özlərin təzyiq edilir ki, ya namizədini geri götürsün və ya da ki, təşviqat aparmasın və ya da ki, formal xarakterli iştirak eləsin. Əlbəttə bütün bu təzyiqlər, bu təhdidlər insanları seçkidən çəkindirir. Eyni zamanda bax bu davam edən seçki saxtakarlığı artıq immunitet cəmiyyətdə seçkinin üstün özünə bir inamsızlıq yaradıbdır ki, azad deyək ki, seçki imkanları yoxdur, normal bərabər rəqabət imkanları yoxdur. Onsuz da bizim mövqeyimizdən asılı olmayaraq seçki saxtalaşılacaqdır. Yəni bax bu deyək ki, acı nəticə, acı təcrübə, eyni zamanda davam edən bu hakimiyyətin repressiyası, təzyiqləri ümumiyyətlə partiyaları və bir tərəfləri gətirib tək vəziyyət çatdırıbdır. Müşahidənə bağlı məsələ gəldikdə isə Azərbaycan mən hesab etmirəm ki, müşahidə üçün normal bir şərait yaradılıbdır. Biz hazırda çox məhdud bir resursla müşahidə aparmaq niyyətindəyik. Və qeyd edirəm ki, baxmaq ki, məhdud resursla aparırıq, obyektiv aparmağa cəhd edirik. Tam səmimi deyim ki, biz hər hansı bir siyasi deyək ki, qüvvənin tərəfində deyilik. Tamamilə balanslı, tam obyektiv bir müşahidə aparmaq niyyətindəyik. Ancaq bizim müşahidəçilərin siyasi, biz veri seçki komissiyasına qeydə alınan sonra həmin siyahı icra hakimiyyətindən çıxır. Bizim müşahidəsi icra hakimiyyətindən çağırılır. Onlara qohumlarındakı harda işlədi xatırladı ki, bax, sən bu regiona məlumat versən, sənin qohumun falan yerdə işləyəcəkdir.
İndi də
bəli, bəli. Mən indidən danışıram. Bizim bir neçə regionda müşahidəçilərimiz icra hakimiyyətindən çağırılıblar və ya da ki, işdən çıxarılması.
Hansı rayonlardır?
Mingəçevirdə, bundan başqa Daşkəsəndə, İmişlidə və digər regionlarda. Mən düzdür ki, hətta bu regionlar adını çəkməklə belə həmin insanlar müəyyən risk altına qoymuş oluram ki, onlara qarşı təzyiq daha da arta bilər. Yəni reallıq bundan ibarətdir. Əslində bu deyək ki, təzyiqi, bu təhdidi görmək mümkündür belə. Biz bu təzyiqi, bu təhdidi demək ki, hər yerdə görə bilirik. Hər yerdə biz bunu şahid ola bilirik. Məncə o görünən daha bələdçi lazım deyil məsələsi göz qabağındadır.
Əlavənizi İlyas Məhərrəm bəy, həm də mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi, yəni partiyalar, konkret desək AXCP Müsavat bloku indidən bəzi iddialar səsləndirlər. Məsələn, onlar hesab edirlər ki, saxtakarlıqlar seçki günündə davam edəcək, hətta korrupsiya əməliyyatından yenidən istifadə etmək fikrindədirlər, yəni müxalifətin iddiasına görə hakimiyyət və hesab edirlər ki, hətta bu karusel sistemin bir qədər də təkmilləşdirirlər. Yəni onlarda olan məlumatlara görə bəzi insanlara bir neçə paltar paylanılacaq ki, onlar seçki günü ayrı-ayrı məntəqələrdə gedib səs verəndə diqqət cəlb eləməsinlər. Bax siz də yəni müşahidələr aparırsınız, monitorinqlər aparırsınız. Belə məlumatlar sizə də çatırmı? Ümumiyyətlə belə məlumatlara inanmaq olar mı? Sizin qənaətiniz nədən ibarətdir? Və Mirəli bəy, Məhərrəm bəy, əlavəniz Zəvəsonu əvvəlki fikirlərinə bildirin, sonra suala cavab verəcəksiniz.
Deməli, Mirəli bəy hüquqşünas kimi çox düzgün izah edir. Bu, geniş xalq kütləsi üçün qəbul olunan təbliğdir. Amma mən uzun müddət siyasi partiyaların rəhbərində iştirak eləmiş şəxs kimi, biz bu şəraitin yaranma səbəblərini deməliyik. Məsələn, hüquqda hər şey yaxşı ola bilər. Amma bizim partiyaların vəziyyətinin əvvəlkilərə nisbətən indiki vəziyyətə düşməsinin bir səbəbi də bu partiyaların o həmişə deyirlər xalq bizi dəstəkləyir, xalq bizdən xalqla işləməməsi oldu. Yəni bunların əksəriyyəti əsasən müəyyən beynəlxalq qurumların əməkdaşlıq hesabına öz güclərini saxlamaq istədilər və beynəlxalq qurumlar da bilirsiniz ki, 2003-cü ilə qədər müxalifət partiyalarla çox əməkdaşlıq edirdi. 2003-dən sonra bunlar hakimiyyətlə də əməkdaşlıq etməyə başladılar və belə olan halda artıq burada o binanın ki, özünü səhv qoyulur. O səhvlər üzə çıxmağa başladı.
Aydındır. Bəs suala, mən suala münasibət.
Konkret təzyiqlərə gəldikdə, mən tam məsuliyyətlə
bağlı iddialara gəldikdə.
Deməli, bizim də təşkilat, bilirsiniz ki, 4400 məntəqədə müşahidə aparacaq. Elə rayon başçısı var, icra başçısı var ki, bizə də imkan vermədilər. Orada öz işimizi qura bilək. Mən müqayisə apara bilərəm. Qonşu rayondular. Ucar rayonunda bizə hər cür şərait yaradılır, imkanlar verilir. Hətta rəhbəri sevinir ki, QHT burada gəlib nəsə iş qurur. Qonşu Yevlaxdı isə buna imkan verilmədi.
Onda belə çıxıcı təzyiqlər yuxarıdan idarə olunmur. Hə, aşağıların xidmətləri.
Ay, burada rayonla rayonda fərq var. Bayaq Mirəli bəylə də biz görüşəndə söhbət elədik. Bir rayon icra başçısı tutaq ki, artıq bilir ki, hakimiyyət, yəni hökumətlə QHT-lər arasında əməkdaşlıq var. Hətta bilirsiniz ki, prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası var ki, dövlət özü maraqlıdır ki, QHT-lər bu problemlərlə məşğul olsun. Amma bəzi icra başçısı ilişib qalıb 92, 93, 94-cü illərdə yenə də QHT-lərə münasibəti yaxşı deyil. Və bu hər yerdə özünü göstərir müəyyən QHT-lər. Qaldı o saxtakarlıq məsələsi. Bəs elə bizim müşahidədir. Sonra Exit Poll və digər qurumların fəaliyyəti də yönəlib ki, saxtakarlıq olmaz. Əgər hər hansı bir namizəd hər bir məntəqəyə müşahidəçi təyin edə bilmirsə, imkanı yoxdursa buna və yaxud güclü müşahidəçilər, hansı ki müşahidənin lap axırına qədər o səs sayma prosesinə qədər müşahidə etmək imkanına olan insan resursu yoxdur, əlbəttə ki o şübhəli qalacaq. Mən insanlar tanıyıram ki 2005-ci ildə namizədliyim vermişdi, müəyyən qədər siyasiyyədən tanınır, amma bu prosesin idarə olunmasında iştirak edə bilmirdi. Ona görə də mənə belə gəlir ki, hansı namizədin müşahidəçisi olacaqsa, özə güclü müşahidəsinə söz gedir, hüququnu bilən, tələb eləyən, orada saxtakarlıq üçün imkanlar çox məhdud olacaq və bəlkə də onun qabağını almaq
aydın
olacaq.
Mürəl bəy istəyir.
Paltarla bağlı məsələ mən Azad qəzetində məncə oxudum, yoxsa Azad radiosunda buna rast gəldim ki,
dəyərsən,
bağlı bizə konkret məlumat yoxdur. Ancaq bizə başqa məlumat var ki, başqa bəzi dairələrdə, məsələn, çox sadə qeydiyyatın çıxma vəsiqəsi alırlar. Məsələn, qeydiyyatın çıxma vəsiqəsi daha çox prezident seçkilərində, referendumda istifadə olunan bir hardasa bir seçki hərəkəti də. Ancaq parlament seçkilərində bu praktikadan çox nadir hallarda istifadə olunur. Ancaq bizdə məlumatlar var ki, müəyyən dairələrdə deyək ki, artıq 35-50-yə qədər qeydiyyata çıxma vəsiqəsi artıq verilibdir. Yəni bizim müşahidəsə bunu birbaşa Ədalət Seçki Komissiyasına müraciət etməklə öyrəniblər. Bu bizim müəyyən hardasa şübhələr yaradır.
Nə kimi şübhələr?
O şübhələr yaradır ki, bəli, dediniz karusel əməliyyatı. Ola bilsin ki, insanlara ötən seçkilərdə praktikadan çox geniş istifadə olunubdur. İnsanlara çoxlu sayda qeydiyyata çıxma vəsiqəsi verilir. Təxminən deyək ki, 15 dənə, 20 dənə qeydiyyata çıxma vəsiqəsi verilir və həmin vəsiqə ilə müəyyən qrup insanlar müxtəlif məntəqələrə getməklə səs verirlər. Bax, bizim deyək ki, artıq şübhələrimiz bununla bağlıdır ki, insanlara daha çox qeydiyyata çıxma vəsiqəsinin verilməsi daha çox seçki günündə o karusel əməliyyatına xidmət eləyir. Ki, müəyyən bir qrup insanları məntəqədə-məntəqə aparmaqla daha çox o səs verməni təşkil etmək. Və düzü, bu deyək ki, tamamilə baş verməsi mümkün olan bir hadisədir. Ona görə ki, Azərbaycan seçki təcrübəsində bu praktikadan indirə qədər çox geniş istifadə ediblər və nəhayət dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti də bizə bu şübhələrə inanmağa əsas verir. Ona görə ki, dairə seçki komissiyaları gəlin etiraf edir ki, bu gün Azərbaycanda bir tərəf deyirlər, qərəzsiz deyirlər. Onların fəaliyyətində çox ciddi qərəzlər, çox ciddi tərəflilik deyək ki, müşahidə olunur. Belə bir deyək ki, halda əlbəttə ki, seçki komissiyalarının kiminsə xeyrinə fəaliyyət göstərməsi tamamilə inandırıcı və buna mən şübhə etmirəm ki, bu cür hallar baş verəcəkdir və biz bu yəqin ki, bu halların şahidi olacağıq.
Bu mənada Məhrəm bəy, sizin seçki günü ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir?
Seçki günü bizim
nə gözləyirsiniz?
Deməli, Avdiya seçki qərargahında 20 operatorumuz olacaq və bunlar telefon vasitəsilə məntəqələrdən müşahidəçilərdən vəziyyət öyrənəcək və iki suala cavab istəyəcəklər. Seçici fəallığı hansı vəziyyətdədir? Bir də qanun pozğunluğu var, yoxsa yox. Və sonda da bilirsiniz ki, protokolun bir surətini almadılar və biz bilək ki, orada nəticə necə olur. Və biz gün ərzində 5 dəfə o informasiyaları yayacağıq. Və səhərsi günü mətbuat konfransı keçib seçkinin nəticələrinə münasibətimizi, ilkin münasibətimizi bildirəcəyik. Biz müşahidə aparan təşkilatı və bu ilki seçkiləri...
Yəni, gəldiyiniz bu vaxta qədər olan müşahidələriniz sizə hansı fikirləri doğurur? Yəni, nə gözləyirsiniz bu 7 noyabrdan?
7 noyabrdan...
Demokratik seçkilər üçün imkanları nə dərəcədə dəyərlidir?
Bax, mən ehtimalı dəfələrlə demişim, indi də təkrar edir. Bax, yeni məclisdə, əgər qadınlar yenidə 10% təmsil olunacaq, qadınların təmsilçiliyi artmaq ehtimalı var. Çünki bələdiyyələrlə müqayisədə artıq o İrəliləyiş
var. Sonra
gənclərin artımı hiss olunacaq. Bundan başqa yeni üzvlər, hansı ki ola bilsin o müəyyən mənada mətbuatda tanınan insanlar yox, amma iş görməyi bacaran. O regionda işsizliyin həllinə, işsizlik probleminə müəyyən qədər dəstək verə bilən insanları biz görəcəyik.
Yenə də hakim partiya üstünlük qazanacaq.
Yox, hakim partiya üstünlük qazanmasını heç kim şübhə eləyə bilməz. Çünki deyil, o görünən dağa bələdçi lazımdır. Yəni, bunlar hakimiyyətdədir. Bütün dünyada hakimiyyət həmişə çalışır ki, parlamentdə üstünlük qazansın. Əgər bugün bizim o müxalif partiyalar hakimiyyətdə olsaydı, onlar da onu istəyir.
Onu soruşmaq istəyirəm ki, sizcə beynəlxalq o tələblərə cavab verən seçici olacaq, olmayacaq?
Beynəlxalq tələblərə cavab verən seçicilərin olması ehtimalı güclüdür. Niyə görə? Çünki ATƏT-in və Avropa Şurasının ilkin hesabatlarından biz bu şartları görürük.
Aydın. Tələb bəy, sonda sizin.
Düzün, mən çox istərdim ki, Azərbaycanda bir normal seçki keçirilsin, azad seçki keçirilsin və qeyd edim ki, mənim bu cür tənqidi çıxışlarım mənim qərəzimin irəli gəlmir. Tam səmimi deyim ki, mən həqiqətən çox istəyirəm ki, Azərbaycan çox güclü bir dövlət olsun, Azərbaycan demokratik dövlət olsun. Demokratik dövlət eyni zamanda güclü dövlət deməkdir. Çox istəyirəm olsun, ancaq çox təəssüf ki, mən bunları görə bilmirəm və çox ehtimal edirəm ki, bu seçkilərdə ola bilsin müəyyən nailiyyətlər olsun.
Daha çox
bu nailiyyətləri mən daha çox təşkilati, texniki xarakterli tədbirlərdə görürəm. Ola bilsin seçki kabinələri yaxşı qurulsun, seçki məntəqələri deyək ki, normal şəraitdə təşkil edilsin. Bu tipli ki, nəsə irəliləyiş ola bilər.
Yox, söhbət əsasən xalqın iradəsindən.
Ki, mahiyyətdə mən nəsə gözləmirəm. Xalqın iradəsi nəsə gözləmirəm. Ona görə ki, yəni seçki prosesi seçki gündən ibarət deyil. Seçki prosesi böyük bir prosesdir. Yəni seçki kampaniyasının indiyə qədər olan mərhələlərinə biz bir baxış keçsək, qiymətləndirsək, görərək ki, indiyə kimi olan vəziyyət seçki gününün obyektiv keçirilməsinə deməyə əsas verə bilmir. Ona görə ki, artıq indiyə qədər ki, kampaniya aparılan o seçki prosesi seçki gününün azad ədalət seçkilə təmin etmir.
Artıq bağlı bir fikir deyim. Dünyanın heç bir yerində seçki ələfəsi namizəddən heç kim kömək olmur. Hamı namizədə kömək edir. Azərbaycanda isə proses tərsinə gedir. Mən xalqa müraciət edirəm ki, siz layiq bildiyiniz namizədləri müdafiə edin, gəlin səs verin onları, seçin, ondan sonra tələb edin. İndidən namizəddən sosial problemlərin həlli, yol çəkmək, kiminsə qapısı pəncərəsi sınıbsa, gündə namizədin qapısını kəsdirməklə siz onlara mane olursunuz.
Aydın.
Mən Məhrəb bəyə razıyam. Bizim namizədlərin də çıxışı məni daha çox mütəəssir edir. Çox təəssüf edirəm ki, bizim namizədlər daha çox o parlamentin rolunu, funksiyasını bir çox hala düzgün dəyəndirə bilmirlər. parlamentara daha çox sosial problem həll edən deyək ki, şəxs kimi baxırlar və səhv kimi baxırlar. Və çox təəssüf ki, bizim seçicilər də buna üstünlük verirlər. Ancaq mən seçicilərə müraciət etmək istəyərdim ki, parlamentarın vəzifəsi əsasən sosial problem həll etmək deyil, daha çox ümummilli problem həll etməkdir. Daha çox da sosial problemin həllinə şərait yaradan, səbəbləri aradan qaldırmaq, xidmət edən siyasətin formalaşmasına xidmət etməkdir.
Mən də bu fikirlə razıyam.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçici qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.